Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Behea. Armata moldoveană speră să obțină un al doilea sistem performant de supraveghere aeriană, după ce la sfârșitul anului trecut a fost dotată cu primul radar modern procurat din banii statului. Mai mult, Ministerul Apărării caută acum să procure și un sistem de apărare antiaeriană. Într-un interviu pentru Europa Liberă, ministrul apărării Anatolie Nosatâi a ținut să respingă criticile legate de achiziția primului radar, după ce zilele trecute în sudul țării au căzut noi fragmente de drone folosite de Rusia în războiul împotriva Ucrainei. Cu ministrul apărării a stat de vorbă colegul nostru, Denis Dermenji. Denis, ce a spus ministrul Anatolie Nosatâi despre recentele incidente cu drone din sudul Republicii Moldova și cum are de gând să răspundă Chișinăul unor astfel de amenințări?
Deci după incidentele care au avut loc săptămâna trecută, au fost două incidente în decurs de o săptămână în sudul Republicii Moldova, au căzut iepavele unor drone iraniene Shahed, pe care Federația Rusă le folosește în războiul împotriva Ucrainei. Deci știm că Republica Moldova la sfârșitul anului trecut a primit un radar nou pentru supravegherea spațiului aerian. Menționez supravegherea. Și anume după acele două incidente de la sudul Republicii Moldova, această achiziție a fost criticată, pentru că lumea credea că dacă Republica Moldova are un radar, de ce cad dronele? Păi ministrul a explicat că radarul care a fost achiziționat nu dă o acoperire și o apărare împotriva oricărui pericol din spațiul aerian. El explică că acest radar nu poate dobori țintele aeriene, este destinat doar monitorizării spațiului aerian și acest radar nou lucrează împreună cu cele 20 de radare care există în Armata Națională din perioada sovietică încă, și anume din acest motiv, pentru că ele sunt depășite de timp și nu asigură acele caracteristici tehnice, deci acest radar nu poate lucra într-atât de bine cum ar lucra în tandem cu alte radare mai moderne și mai sofisticate.
Și de aceea Ministerul Apărării intenționează să mai procure un sistem performant de supraveghere aeriană, un al doilea sistem. Cam când și în ce condiții? Ce a spus domnul ministru despre această nouă achiziție?
Păi, al doilea radar ar urma să ajungă în Republica Moldova pe la mijlocul anului 2025. El va fi procurat din fonduri europene prin instrumentul European pentru Pace. În 2023 Republica Moldova a mai primit 40 de milioane de euro prin acest fond. Deci va fi un radar, după cum spune ministrul, mult mai performant și împreună cu sistemele existente deja va da o acoperire mult mai bună decât acum. Nu a spus cât va costa și cine va fi producătorul. Deci am întrebat dacă va fi tot aceeași companie din Franța. Dumnealui a spus că la etapa actuală, când deja se discută toate detaliile și specificațiile, el nu ne poate oferi informația despre producător.
Denis, spuneai că ministrul Anatolie Nosate a mărturisit că Chișinăul este în căutarea și a unui sistem modern de apărare antiaeriană care ar putea să doboare eventuale ținte aeriene. Ce se știe despre această posibilă nouă achiziție pentru Armata Națională? A dat și niște detalii domnul ministru al apărării?
Da, eu mi-aduc încă, mi-aduc aminte încă declarațiile ministrului din 2022, dacă nu mă înșel, pe la sfârșitul anului. Dumnealui spunea că sistemele astea de monitorizare a spațiului aerian sunt practic nimic dacă ele nu lucrează împreună cu un sistem de doborire a țintelor și iată că de atunci până acum s-a ajuns deja la... la etapa când Ministerul Apărării caută și analizează contracte pentru procurarea acestui sistem de doborire a țintelor. Ministrul spune că deci, după ce va primi Republica Moldova cel de-al doilea radar, următorul pas ar fi procurarea unui sistem de identificare, de doborire a țintelor aeriene, pentru că Republica Moldova nu se poate limita doar la monitorizarea spațiului aerian și la posibilitatea de a avea o capacitate de avertizare timpurie, adică doar la faptul că înștiințează cetățenii despre pericol.
Deci, deocamdată, numai de vreme de anul 2025.
Deci, el nu a precizat cam când ar putea fi semnat contractul sau când ar putea fi livrat acest sistem, dar înțeleg eu că este o procedură de lungă durată și mai este mult timp. Și e clar că deci mai e nevoie și de investiții destul de mari, pentru că dumnealui a spus că în acest caz Chișinăul va miza foarte mult pe asistență externă.
Denis, războiul din Ucraina intră, iată, în cel de-al treilea an, fără să îi se întrevadă sfârșitul deocamdată. La ce scenarii se așteaptă Chișinăul și cum evaluează acum Ministerul Apărării amenințările la adresa securității țării?
Păi, la cei doi ani deja, da, de la începutul invaziei rusești în Ucraina, auzim încă o dată și iar de la ministrul Nosatei că actualmente nu există nicio amenințare directă militară la adresa Republicii Moldova, pentru că atâta timp cât Ucraina opune rezistență și nu îi permite Federației Ruse să meargă mai departe, să se apropie de partea de sud, mai aproape de granițele Republicii Moldova. Deci, Ministerul Apărării spune că are obligația să se pregătească pentru orice scenariu militar, o zice domnul Nosatei, și potrivit lui aceasta presupune dezvoltarea sistemului național de apărare, modernizarea lui, ceea ce se întâmplă și pregătirea rezervei forțelor armate. Deci vedem că se fac foarte multe achiziții, a primit în 2023 Republica Moldova multe donații, tehnică, drone, echipament militar și așa mai departe. Și totodată mai participă Republica Moldova și la exerciții militare. Deci, cumva, armata nu stă pe loc. Încă un lucru interesant pe care l-a spus ministrul Nosatei ține de faptul că războiul din Ucraina a venit cu foarte multe lecții, inclusiv pentru Republica Moldova, pentru sectorul de apărare, și dumnealui zice că acest război i-a demonstrat lui personal și a demonstrat tuturor că dacă țara investește în sistemul național de apărare, dacă se pregătește pentru reziliență și pentru a face față diferitor scenarii, chiar și cu un caracter destul de periculos pentru suveranitate, atunci ea are posibilitatea să facă față acestor provocări. Și mai spune ministrul că militarii monitorizează atent situația din regiune, elaborează scenarii, cei drept mai mult teoretice, de planificare, dar pentru a prognoza răspunsuri care ar asigura securitatea țării în momente cheie.
A fost Denis Dermenji. În actualitatea internațională acum, în timp ce armata ucraineană se repliază pe noi poziții defensive, după ce s-a retras din orașul industrial Avdiivka, din estul țării, iar ajutoarele militare occidentale se lasă așteptate, se pare că Iranul ar fi furnizat Rusiei sute de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune. Detalii are Ileana Giurchescu.
Potrivit agenției Reuters, în total ar fi vorba de aproximativ 400 de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, multe din familia Fateh 110, cum ar fi cele denumite Zolfagar. Este ceea ce au declarat trei surse iraniene pentru agenția de știri. Această rachetă amplasată pe un lansator mobil este capabilă să lovească ținte la o distanță de 300 până la 700 de kilometri. Livrările au început în ianuarie, după încheierea unui acord la finalul anului trecut între oficialii militari și de securitate din Iran și Rusia. Discuțiile avuseseră loc înainte la Teheran și Moscova, a declarat una dintre sursele iraniene ale agenției Reuters. Un oficial militar iranian a spus la rândul său, sub protecția anonimatului, că au existat cel puțin 4 transporturi de rachete, vor urma și altele, a mai spus el. Un alt oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că unele rachete au fost trimise în Rusia prin Marea Caspică, altele au fost transportate cu avioanele. Nu există niciun motiv să ne ascundem, avem voie să exportăm arme în orice țară dorim, a spus acest oficial, al cărui nume nu a fost dezvăluit de Reuters. Ministerul iranian al apărării și gărzile revoluționare, forță de elită care supraveghează programul de rachete balistice al Iranului, așadar cele două entități militare au refuzat până acum să comenteze relatarea Reuters, în timp ce Ministerul rus al apărării nu a răspuns imediat la o solicitare de comentariu din partea agenției. Restricțiile Consiliului de Securitate ONU privind exportul de către Iran a unor rachete, drone și alte tehnologii cu dublă utilizare, militară și civilă, aceste restricții au expirat în octombrie 2023. Cu toate acestea, Statele Unite și Uniunea Europeană au menținut sancțiunile privind programul de rachete balistice. Și asta pe fondul preocupărilor că Iranul ar vrea să exporte aceste arme către terțe părți, fie în Orientul Mijlociu, fie tocmai în Rusia. O sursă militară ucraineană a declarat agenției Reuters că până acum nu există indicii că Rusia ar fi utilizat rachetele balistice iraniene în acest război. Totodată, un purtător de cuvânt al forțelor aeriene ucrainiene a declarat televiziunii naționale că nu are informații oficiale că Rusia ar fi obținut rachetele iraniene, dar a precizat că dacă aceste informații se adeveresc, Ucraina este într-adevăr într-o situație și mai precară. Fostul ministru ucrainean al apărării, Andriy Zagorodniuk, crede că Rusia acumulează în acest moment rachete pentru a străpunge apărarea antiaeriană ucraineană. Și asta într-un moment în care cel mai mare ajutor militar pentru Ucraina, cel de 60 de miliarde de dolari promis de administrația Biden, acest ajutor rămâne blocat în Congresul American. Până acum, Iranul a livrat armatei ruse din abundență așa numite drone sinucigașe de tip Shahed. Potrivit forțelor aeriene ucrainiene, până în decembrie anul trecut, forțele ruse ar fi lansat peste 3700 de astfel de drone împotriva Ucrainei, și asta de la începutul războiului provocat de invazia la scară largă. Ucrainienii le-au botezat între timp mopezi, din cauza zgomotului tipic al motoarelor, iar apărarea antiaeriană ucraineană doboară săptămânal 10 de astfel de drone de producție iraniană, mai relatează Reuters.
A fost Ileana Giurchescu. Consiliul Uniunii Europene a aprobat începerea discuțiilor pentru extinderea cu încă un an a suspendării taxelor de import și a cotelor pentru exporturi agricole din Moldova și Ucraina. Însă, pe fondul amplelor proteste ale fermierilor din mai multe țări europene, Consiliul a decis să introducă reglementări suplimentare pentru limitarea volumelor de mărfuri importate. Despre ce anume este vorba, aflăm de la Cristian Bolotnikov.
Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au împuternicit la 21 februarie Consiliul UE să negocieze reînnoirea suspendării taxelor de import și a cotelor pentru exporturile Ucrainei și Republicii Moldova în blocul comunitar pentru încă un an, transmite serviciul de presă al Consiliului Uniunii Europene. Pentru Republica Moldova se propune ca regimul de export fără taxe și cote vamale pentru anumite produse agricole să fie extins cu încă un an, adică în perioada 25 iulie 2024-24 iulie 2025, de rând cu introducerea unor mecanisme de protecție pentru produsele agricole sensibile, definite ca fiind vorba de păsări de curte, ouă și zahăr. Reglementările curente permit Republicii Moldova să exporte în Uniunea Europeană, în regim complet liberalizat, 7 produse agricole: tomate, usturoi, struguri de masă, cireșe, prune și suc de struguri. Războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să aibă un impact negativ asupra capacității Moldovei de a face comerț cu restul lumii, se arată în comunicatul Consiliului Uniunii Europene. Reprezentanții instituției susțin că reînnoirea acestor măsuri va contribui la menținerea condițiilor necesare pentru a permite Moldovei să-și continue relațiile comerciale cu Uniunea Europeană și cu restul lumii prin intermediul Uniunii Europene. O propunere similară a fost făcută și în cazul Ucrainei, al cărei regim de export fără taxe și cote vamale ar urma să fie prelungit din 6 iunie 2024 până la 5 iunie 2025. Și în acest caz, ar urma să fie introduse mecanisme de protecție pentru produsele agricole sensibile. De altfel, în urma protestelor fermierilor din multe țări UE, care se plâng că importurile ieftine le strică piața, Comisia Europeană a propus la 31 ianuarie 2024 introducerea unei frâne de urgență, cu scopul de a stabiliza importurile la volumul mediu din 2022 și 2023. Mecanismul ar presupune ca în cazul unei depășiri a volumelor de export aprobate, tarifele vamale să fie reinstituite. Cu toate acestea, o hotărâre finală în cazul ambelor țări urmează a fi luată de Parlamentul European în aprilie. Decizia de a permite importul de produse moldovenești din Uniunea Europeană fără taxe și impozite este în vigoare pentru Republica Moldova din 25 iulie 2022. Blocul cu 27 de membri a justificat hotărârea prin faptul că exporturile Moldovei către restul lumii au suferit de pe urma agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei, mai ales fiindcă au pierdut posibilitatea tranzitului pe teritoriul și pe infrastructura ucraineană. Datele Uniunii Europene relevă că, în ansamblu, exporturile din Republica Moldova către Uniunea Europeană au crescut de la 1,8 miliarde de euro în 2021 la 2,6 miliarde de euro în 2022. Totodată, datele prezentate de Biroul Național de Statistică arată că și în 2023 Uniunea Europeană a rămas principala piață de desfacere pentru mărfurile și produsele din Republica Moldova, deținând o pondere de 65,4% în totalul exporturilor, valoarea totală constituind 2,6 miliarde de dolari.
A fost Cristian Bolotnikov.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Revenim la actualitatea din Republica Moldova și principalele teme ale săptămânii, despre care colega noastră Elena Cioina discută în podcastul Dincolo de Știri cu invitații săi permanenți, comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan.
Pe 24 februarie se fac 2 ani de când Rusia și-a declanșat războiul împotriva Ucrainei. Înaltul Comisariat al ONU estimează numărul victimelor civile ucrainene de peste 10.000 în ultimul său raport din ianuarie. Iar un raport al guvernului ucrainean de comun cu ONU și Comisia Europeană evaluează costurile pentru reconstrucția și redresarea Ucrainei la cel puțin 486 de miliarde de dolari în următorii 10 ani. Deși Rusia și-a propus să încheie operațiunea militară precum a numit-o din start în doar câteva zile, lucrurile nu au mers tocmai în direcția stabilită. Ucraina rezistă atacurilor militare deja mai bine de 700 de zile, chiar dacă ajutorul Occidentului nu este neapărat suficient și cel dorit de autoritățile de la Kiev. Republica Moldova este singura țară din afara Uniunii Europene care se află la granița războiului ruso-ucrainian, iar riscurile pentru securitatea cetățenilor și pentru integritatea teritorială rămân încă destul de mari. Igor, ce concluzii în general ar trebui să tragem după acești 2 ani de război? Ce ar trebui să înțelegem din toată această situație de conflict din Ucraina?
Părerea mea este că o imagine generală a ceea ce se întâmplă și unde am ajuns peste 2 ani de zile a dat-o chiar conferința de securitate de la Munich, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute și care arată că situația este extrem de complicată. În primul rând, una din concluziile acestei conferințe este că războiul e de lungă durată și că Europa, statele Uniunii Europene, trebuie să se pregătească în continuare pentru a confrunta această agresiune provocată a Federației Ruse. A doua concluzie este că țările membre NATO trebuie să continue să își mărească bugetele pentru a fi gata de o eventuală agresiune rusească. Și cea de-a treia concluzie este că Ucraina ar trebui să fie ajutată în continuare, pentru că ajutând Ucraina, Occidentul de fapt se ajută pe sine însăși. Lucruri foarte importante de asemenea le desprindem din genericul acestei conferințe, care a fost lose-lose, adică pierd toți, și acest lucru este extrem de alarmant, trebuie să recunoaștem acest lucru. Dacă revenim în spațiul nostru și în special pe linia frontului, vedem că în acești 2 ani de zile, într-adevăr, ceea ce și-a propus Putin și Rusia nu a fost atins, s-a ajuns la o fază a unui război de poziții, război de uzură, și deși Ucraina a reușit să-și recupereze o bună parte din teritoriile ocupate în primele săptămâni sau în primele luni de război, acum vedem că Rusia are anumite succese care nu sunt nici tactice, nici de cum strategice, dar anumite succese, ceea ce arată că Rusia a reușit, în pofida sancțiunilor occidentale, să-și repornească motoarele economice de reînarmare, și acest lucru este extrem de îngrijorător. Pentru Republica Moldova, singura veste bună, pozitivă, este că Ucraina a reușit să anihileze aproximativ 30% din flota maritimă militară rusească, să-și deblocheze căile de export pentru produsele sare cerealiere, iar dacă iarăși revenim la Republica Moldova, ne amintim că în primele luni de război cel mai mare pericol venea dinspre Marea Neagră și despre un eventual atac al Rusiei din partea de Basarabiei de Sud, cu implicarea, hai să spunem așa, anumitor mișcări separatiste care sunt la îndemână, trebuie să recunoaștem acest lucru. Deci dacă facem o imagine de ansamblu a situației, ea rămâne extrem de îngrijorătoare și vedem că acum, după interviul lui Vladimir Putin pentru jurnalistul american Tucker Carlson, Putin a confirmat că scopurile pe care și le-a propus nu au fost atinse și Rusia nu se va opri până nu le va atinge. Deci ăsta este un semnal foarte, foarte îngrijorător, că războiul va continua și că Rusia se va mobiliza din răsputeri pentru a-și realiza scopurile. Înțelegem cu toții că totul depinde acum de evenimentele din Statele Unite ale Americii. Această pauză în ajutorarea Ucrainei aduce foarte, foarte mari daune pentru rezistența ucraineană și pentru întreaga regiune per ansamblu.
Cât de mult, apropo, poate să dăuneze această pauză a Statelor Unite războiului care este dus de Ucraina? Nicolae, cum crezi?
Deja dăunează această pauză o concluzie încă care trebuie să o tragem, că Europa s-a dovedit a fi nepregătită pentru o asemenea confruntare. Ea este nevoită să mizeze pe Statele Unite, deși din punct de vedere economic ea este mult mai puternică, deci de 10 ori mai puternică decât Rusia, de exemplu. Și dacă s-ar fi acordat o atenție necesară, adică dacă ar fi existat această gândire strategică în Europa, dar nu a existat, s-a crezut, mai cu seamă Germania a crezut că prin relații economice și comerciale Rusia se va pacifica, că aceasta va asigura o cooperare, aceasta va asigura o stabilitate și pace în Europa. Iată că lucrurile astea nu se adeveresc. Mai este ceva care a spus Putin în interviu cu Tucker Carlson, că nu va ataca Polonia, nu are de gând să atace țările balți și așa mai departe. Asta se spune pentru cumva a adormi vigilența europenilor, altor forțe politice din Occident care într-un fel ar vrea să se autoamăgească, că Putin nu ar vrea mai mult decât o parte a teritoriului ucrainean și hai să-i dăm această parte și facem pace. Dar ne amintim că înainte de invazia în Ucraina, Putin zicea că nici nu are de gând să atace Ucraina. Maria Zaharova zice că e o nebunie cei care spun că va ataca. Lavrov asemenea zicea că nu, dar în general nici n-am atacat Ucraina. Deci,
poți avea încredere.
Deci nu se poate avea încredere și de aici trebuie să pornească Occidentul și parcă la München s-a văzut lucrul ăsta. Occidentul înțelege și majoritatea forțelor, majoritatea politicienilor din Statele Unite înțeleg lucrul ăsta, dar este o fracțiune izolaționist, să spunem așa, a existat întotdeauna tendinții izolaționiste în Statele Unite și iată, într-un context, să zicem, intern specific, reușește să devieze acest efort al Occidentului de ajutorare a Ucrainei. Iar noi, desigur că ne aflăm sub această sabie care atârnă asupra Ucrainei și dacă cade asupra Ucrainei, desigur că cade și asupra noastră.
Comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații Elenei Cioina în podcastul Dincolo de știri, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Curtea Supremă a Rusiei a respins ultima contestație a candidatului antirăzboi Boris Nadejdin împotriva deciziei autorităților electorale de a interzice participarea la alegerile prezidențiale de luna viitoare. Comisia Electorală Centrală, care adesea respinge potențialii candidați ai opoziției sub pretextul că aceștia nu au depus suficiente semnături valide, a descalificat mii de semnături din cele peste 100.000 pe care reprezentanții lui Nadejdin le-au adunat în întreaga țară. Nu voi accepta eșecul, a spus Nadejdin, precizând că va contesta și această decizie a Curții Supreme din Rusia. Academicianul și fostul deputat în vârstă de 60 de ani a fost propus drept candidat din partea partidului Platforma Civică și este singurul politician cu ambiții prezidențiale care a condamnat public invazia Rusiei în Ucraina și l-a criticat pe președintele Vladimir Putin. Alegerile prezidențiale din Rusia vor avea loc între 15 și 17 martie. Compania farmaceutică Pfizer cere României 564 de milioane de euro pentru 29 de milioane de doze de așa numit vaccin anticovid, comandate în timpul pandemiei, la care guvernul român a renunțat. Disputa a ajuns la tribunalul din Bruxelles. România este apărată de un consorțiu internațional de avocați, transmite biroul de la București al Europei Libere. Compania Pfizer pretinde ca România să-i plătească și penalități pentru dozele comandate și neachiziționate în anii 2022 și 2023. În primul an al pandemiei 2020, Comisia Europeană a încheiat în numele celor 27 de state membre contracte de furnizare cu toate firmele care au dezvoltat așa numita tehnologie ARN mesager. România a onorat în totalitate primele două contracte și parțial cel de-al treilea contract. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a recunoscut că, deși este vorba despre sute de milioane de euro, nu cunoaște nici în momentul de față toate detaliile legate de contractul inițial încheiat de Comisia Europeană cu firmele furnizoare. Pfizer a dat în judecată și Polonia pentru că nu a respectat acordul semnat de Comisia Europeană, pretinzând despăgubiri de 1,4 miliarde de euro. Nu doar Polonia, dar și alte 9 țări europene s-au plâns că prin acordul semnat de Comisia Europeană cu producătorii de vaccinuri au fost nevoite să cheltuiască bani pe doze de care nu aveau nevoie. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.